Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Indray andro dia iray mpianakaviana mpanankarem-be iray dia nangataka tamin'ity zoky olona iray efa ela nitaizana sy endry tao an-tananany mba hampianatra ity zanany lahy ny amin'ny fomba hialany amin'ny fahazaran-dratsiny. Dia lasa nentin'ilay zoky olona niaraka taminy hitsidika zaridaina anankiray ary ilay zazalahy zanaky ny mpanankarena. Rehefa nandeha teny anefa izy mianaka dia nijanona tapoka ngiabe ary dia niteny tamin'ilay zazalahy mba anongotra ity zava-maniry kely voanitsiry hitan'izy ireo teo. Tsy ny salasala ilay zazalahy nanongotra izany ary tsy nanano sarotra fa tamin'ny ankibe tanany sy ny fanondrony fotsiny ihany no nanalan'ilay zava-maniry dia afaka. Rehefa avy eo dia nifindra toerana indray izy ireo ary nasain'ilay rangahbe nanongotra zava-maniry lehibebe kokoa noho ilay teo aloha ilay zazalahy. Ny latanandra zazalahy ray manontolo kosa vo nahongotra izany zava-maniry izany hatrany amin'ny fakany. Avy eo indray dia hazo mbola tanora lehibebe kokoa noho ireo hazo nongotany teo aloha indray a no nasain'ilay zoky olona no esorina. Dia nanezaka nanongotra indray ilay zazalahy ka tamin'ny tanany roa sy ny heriny manontolo mihitsy no nanongotan'ilay zava-maniry izay vao nety niala tamin'ny fakany izany sady efa tena teratsemboka mihitsy izy nanao izany. Dia lasa indray izy ireo. Rehefa nandeha kelikely indray dia nanondro fototra goavy maniry lehibe anankiray indray ilay zoky olona ary dia nasainy nesoron'ilay zazalahy izany. Dia raikitra ny fanongotana, ny ankavia, ny ankavanana, nanongotra dia nanongotra, nanozongozona fa tsy niontsina ilay fototra goavy. Niezaka tamin'ny fomba rehetra sy ny heriny rehetra ity zazalahy nanala izany saingy ny hoditra sy ny ravin'ilay goavy fotsiny nihintsana sady voafy fa tsy niontsina mihitsy raha goavy. Dia hoy raha zazalahy sady nivalaketraka hoe tena tsy ho afako mihitsy tiry dadabe aho. Dia nitsiky ilay zoky olona sady niteny tamin'ilay zazalahy hoe hitanao anaka, toy izao ihany koa ny fahazaran-dratsy. Raha mbola kely izany dia mora aminao no manala azy hatrany amin'ny fakany, saingy rehefa nitombo kosa izany fahazaran-dratsy izany dia miasarotra, miamafy ny fanalana azy toy ny nanalanao ilay azo teo, satria manomboka mahazo faka izy ary rehefa tena lehibe izany dia tsy ho afaka ho intsony. Nanomboka teo dia nanova sy nanamboatra ny fiainan'ilay zazalahy izany fotoana fohy sy ohatra naseho an'ilay zoky olona izany. Ry iray aman-dreny malala, manoro hevitra antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza dia ny mbola kely ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Hoabolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina. Ianao koa aza miandry ny fahazaran-dratsy kelinao iamitombo izay vao hanapa-kevitra hiala amin'izany. Aoka ianao no ifehizan'ny fahazaran-dratsy izany fa tsy ny fahazaran-dratsy no ifehanao. Dia izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamo voalohany ny andinin'ny voalohany manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha ao amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Amen. Tarika hanitry Kristy.
Jesus, I'll be.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Indray ilay fotoana mamintsika rakizy faly miarabantsika rehetra. Ao amin'ny baiboly ao rakizy a dia misy didy folo no isany. Nomen'Andriamanitra ho antsika rehetra izany a mba ho arahana sy akatoavina tsara satria mahasoa. Anisan'ny ray amin'izy ireny ny didy fahafolo izay voasoratra ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe aza mitsiriritra. Ho no araka izy fantatsika ve ny dikan'izany hoe aza mitsiriritra izany? Eny ary, mety misy amintsika mahay a dia misy amintsika mbola tsy mahay tsara. Andeha andray tantara iray isika araka izy mikasika izany indrindra dia samy miaino tsara daholo ary. Aza mitsiriritra.
Tantara narindra ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny naritina sy fanjaniaina.
Andao aingana.
na ody ry lita fa maika amita eto mody anao rarany e
sandre faro maika ody foana sady be memenina be
lita zao mbola anome sakafony akoa sady atraka rano za mbola anasa vilia sady anampy aneny ahandro sakafo
ka vita foana nge zany e tsy misy mamaikako
ay
e
lovy ary za nga sary tahotra andeha atsaka amin'ny andro maizinany
s ndriko vetivety fotsiny fa ijery kilalao etry amin'itsy varotsika aloha
kilalao efa hitatsika foana anareo e isan'andro tsika mandalo ao foana
ka misy kilalao tiako be aho e de jereko aloha zao de tsotsony sady misy ankizy manana an'le izy ao ampianarana de mba te anana koa andao asehoako amin'ny fary e ainga ny fary
aiza jôsy any
io tômôbila kely maintsomaintso sady io a tsy mila tosika tanana tsony fa asiana pilina de mandeha
tso lita ary efa manana mitovy amin'io le ny vidiny dada ako
fa tsy mandeha pilina ary le izyko
tsy
inona zeno ataoko azahoako an'io e
lita ary tsy manambola koriko azahona an'io ahoana
fa rô hitako ny hevitra le efa mirombolaneny le ambony ny ividianako kaheta ny maraina no ividianako an'io
tsy mety zany fa mangalatra ry lita
ntso
sady tsy maintsy anytany zao ny eny hoe aza ny famerom-bola de inona ny avalinao azy
ty fary ty ho atsy mba maranitra mihitsy ampitombona fotsiny vidiny kahena lazaina koa ny eny hoe very teny an-dalana le famerom-bolako
matahotra n'izany a
mangina fotsiny ndry e raha manontaniny eny a de zany mamaly fa raha tsy manontany izy vao mainka tsara satria adiminy zany le famerom-bola
za lotsy sany zany a de efa miteny anylita zay
endraso vetivety aho ary aloha fa andeha hovidiako le tômôbila kely de aza be memenina tsondry fa mandreraka be ka hitandri zany adinineno hoa le famerom-bola
tena mitaintaina be mihitsy ny aro lita
inona koa zao ny mampitaitaina ndry am'izany le izy ary efa adinoniko raha tadidiny eny iny a de efa homaly ariva vo tonga va ny ampianarantsika de efa nanontany iny
fa maninona nefa raha tsorina amin'y any fotsiny mariny e hoe nyfidianako tômôbila kely le fa merom-bola angamba mety mba miandretsika iteny fotsiny izy de mody tsy manontaniko
izany de diavindry ho be de eo sady mety ho voakapoka mihitsy ako
ka
mankina fa zany ny eny aleo mody mamaky bokotsika azy fara de am'izay ohatra ny hoe mianatra be de tsy manako tabatsiky ny eny
ka misako sary a fa mandona ka
iko beko zitona be ka mankina
lita to mbola tsy nomenao ah lefa merom-bola amba mividianana kahe afako maly eo
zany veriny eny ohatra any efa nomeko aryko fa mety tadidiny eny angambany
zany ve
e
so de mba ianao no nanadino e
hoay aitokoa moa tena marina ny teneniny eny fa adiniko ny laza taminy eny fa very teny an-dalana nge le izy rineny e
fa very teny an-dalana hoana ary lita ko naninona raha tonga de nylazaina raha nisy an'izany fa andrasana ny tany avao miteny ka hoany e
adiniko tena marina ny azandrineny e anontanio anie fary e za mofaro za moa itany eny zany
fa inona ny mahazo anao ry fara marary angah ianao
tsy
mety nona angamby io rineny a tena nona io
nona ka aleo lasaiko maro
marininona kozo ao
fa marina momba ninina
hita ho ariny eny e ohatra ny adala le fara iteny teo fony io
lefa merimbola
fara ka mety modiny io ka mbondriny ay mbola tsy vita nge etso
tsy very zany le vola ariny any fa mividianany litakilalao a tômôbila kely maitsomaitso
zany
marina ave zany ry lita lita
e
lita tena mampalahelo a mihitsy ny toetranareo dareto ka indrindra fa ianao ry lita tsy vitany hoe mandainga ianao fa mbola nangalatra ary av eo de nampirisika amin'ny faraandainga ihany ko anamarinanao ny lainganao tsara ve zany
volany eny a ny riko mafy mihitsy mbanana n'la tômôbila kely satria misy akizy manana mitovy amin'iny aho ampianaranay
ka tsy la tômôbila kely eneny ndratsy fa ny fomba na hazonao azy ny tsy mety ny tsiriritra ianao a ary vokatr' izany de lasa nangalatra satria azonao tamin'ny fomba tsy marina la tômôbila kely mitovy amin'ny mpangalatra ihany any ianao e tsy hoe adiniko aneny fa merim-bola iny e fa mba ny andry ny anomezanareo azy da fotsiny a
zay alina efa nylazaiko anylita
ofonany eny a
sako
sato nandainga any nanao zay nampalahelo anyeny tena tso mety le zavatra nataoko tsy amerina nyizany tsony aneny a mitsiriritra de lasa mpangalatra sady mpandaingy
sako neny a mifona fa niaraka nandainga tamin'ny lita
tsy anao tsonymony eny a
lasa marina amin'ny sisa fa tsy andainga tsony koa
za mihitsy
eny e mahafinaritra rehefa tsapanareo da fa tsy nety ny zavatra nataonareo sady mahay mifona mamela anareo da ny eny androany
misaotra ny eny
misaotra ny eny
ary mino a fa mamela anareo ihany koa jesosy de manantena a fa tsy hiverina tsony ny tahako izao satria zaza endry anareo sa tsy zany
eny tompoko
saotra tompoko
saotra ny eny a
ary mandehana sami manao ny asany aingana nangalatra inona moa lita rakizy
volany eny
satria nahoana
de anana an'le tômôbila kely maitsomaitso
eny rakizy ny tsiriritra ilay fiara kely lita de lasa nangalatra ary izany indrindra nahatonga an'i jesosy nanome ny didy fahafolo ao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo mba ankatoavantsika izany manao hoe
aza mitsiriritra ny tranony namanao aza mitsiriritra ny vadiny namanao na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny na ny ombony na ny brikiny na izay mety ho an'ny namanao akory aza
hitantsika amin'izany rakizy a fa tena toetra ratsy ny mitsiriritra ny zavatra tsy hanin'ny tena satria mety hitarika antsika hangalatra sy handainga tahaka ny nataony lita izany ane rakizy ny nahatonga ny losifera ho lasa satana e ho lasa devoly satria ny tsiriritra ny toeran'i jesosy izy de lasa nialina sy niady tamin'i jesosy toetra ny satana izany ny mitsiriritra ko raha manana toetra toy izany sika rankizy a de mivavaha angatao jesosy mba hosoloany toetra tsara izany fomba ratsyntsika izany dia hitahantsika rehetra ny lairaintsika izay any an-danitra amen
Zeli
WR
téléphone
034 06 787 62
033 84 313 37
032 75 379 74
ny fibebahana mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra Matio toko fahatelo ka ny andininy faharoa
ny
indraindray dia tia nala tsiny tenany ireo olona mafo ka hoy ny filazany an'ireo miambo kristianina. Izaho anie mba tsara ohatra azy ireo ihany. Izy ireo aza tsy mba olona mandahatena na mahalala onony na olona mahatandrana fatratra fitondrantena ny tahaka ahy, ary mba tia fafinaretana sy fanaranam-po tahaka ahy koa nge izy ireo e. Ka dia ny fahatsoniny hafa nanaovan'ny fialantsiny sy anaovany atsirambona ny adidiny eo anatrehny famonjena ilainy. Tsy mahafa-tsy ny olona na iza na iza nefa ny fahatsoana sy ny fahotan'ny hafa, satria tsy môdely olona sy tsy tonga ohatra no nomeny tompontsika. Ilay zanak'andriamanitra tsy manatsiny no nomena antsika ho atao ohatra, ary ireo izay menomenona amin'ny haratsy mpitondratenan'ireo izay lazainy fa mpiambo mpivavaka, dia izy ireo no tokony hiseho olona tsara fiaina sy fakatahaka kokoa. Raha tahiny izy manana fiheverana ambony tahaka an'izany ao anatiny ny amin'izay tokony ho toetra ny kristianina, moa tsy izany va no maika ahalehibe ny fahotany, satria fantany izay mahitsy nefa laviny ny anaraka an'izany. Aza mitaridrehitra ry havana, aza mangatakandro hamelana ny fahotaninao sy hitadiavana ny fahadiovam-po amin'i Jesosy. Amin'ny toitony indrindra no nahadiso olona arivo arivo ka nahavery azy mandrakizay. Tsy dia holazaiko be loatra eto ny hafoy sy ny tsy azo nantoka ny fiainana, kanefa aoka ho fantatsika fa misy loza mahatsiravina, dia loza tsy fantatra akory mety iseho raha misy mangatakandro amin'ny fiantsoana feno fitaraina ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa tena fanapaha-kevitra ivelona amin'ny fahotana ny atakandro tahaka an'izany. Na toy inona na toy inona fiheveranao fa hakelezany fisehoan'ny fahotanao, dia tena mampididoza mihitsy ny tsy fanalana azy. Izay tsy resintsika dia tsy maintsy andresyantsika ka anjary fiasana ahavery antsika. No heverin'ny Adama sy Evany fa zavatra kely tsy toy inona akory ny mihinana ilay voankazo nandrarana azy, ary dia nihevitra mihitsy izy ireo fa tsy iseho akory ny loza izay nambaran'Andriamanitra fa ovalina izany. Kanefa izany zavatra kely izany dia fandikana ilay lalàn'Andriamanitra izay masina sy tsy azo ovaina. Izany no nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra ka nampiditra ireo safodrano ny fahafatesana sy ny fijaliana mampiorokoditra isan-karazany teto amin'ny tanintsika. Koa hatramin'izay ary hatrany hatrany mandraka kehitriny dia tsy tapa-keto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ny sento, ary na dia ny zava-boary rehetra koa aza dia miaraka misento sy miaraka marary toy izay efa hiteraka noho ny tsy fakatoavan-dalàna nataon'ny olona. Na dia ny lanitra aza dia matsiaro maharary amin'izany fikomiana amin'Andriamanitra izany, ka dia i Kalvari no fahatsirovana ilay fanalambo ady tsy misy to azy aafaka ny fandikanana lalàn'Andriamanitra. Aoka ary tsy ataontsika ho zavatra maivana ny fiheverana izany hoe fahotana izany manomboka izao. Samy anody ianareo na ny fandikan-dalàna na ny fanaovana tsinotsinona sy ny fandavana ny fahasoavan'i Kristy, fa hanamafy ny fo sy hanovany sitrapo ratsy ary hanadombo ny saina izany, ka tsy hoe hamela anareo ihany olona tsy mahay mijoro fa olona tsy mahay manaiky intsony ny fiantsoana be fiantrany ny fanahy masin'Andriamanitra. Maro ireo olona mampangina ny fieritreretany izay mitebiteby amin'ny fiheverana fa ho hainy atao ihany ny ala amin'ny ratsy fanaony rehefa tianao an'izany izy indray androany, ary dia ho azony atao ny manao tsinotsinona ny fiantsoana avy amin'ny famindrapon'Andriamanitra, satria any aorianany dia mbola hotaitra ihany indray izy. Heveriny fa rehefa avy manao tsinotsinona ny fanahy ny fahasoavana sy milatsaka ho feny satana izy, dia mbola ho azony atao ihany rehefa tonga ny fotoana farany haitandoza ny hiova toetra tanteraka. Ny efa zavatra tsy vita mora izany. Ny zavatra maro voatsapany tena ny fambolavolana voaraina andritry ny andro ny ainana no mahatonga ny toetra, ka vitsy eo amin'ny ora farany indrindra no maniry anahaka an'i Jesosy. Na dia fivoliana iray monja amin'ny toe-piainana aza, na faniriana ratsy iray monja izay iraiketana aza, raha avela haritra ela dia mety andevona ny hery rehetra ananany filazantsara ao amin'ny olona anankiray. Ny tsy fifehezantena mety misy ota rehetra dia mampahery ny fankalany ny fanahy an'Andriamanitra, izay mampiseho tsy finoana sy hamafisam-po be sy tsy firehana adala amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, dia mijinja izay efa nafafy ny tenany teo aloha. Lazainy Baiboly fa tsy misy izay mahatsiravina indrindra ohatra ny loza hiatra amin'ny milalao fahotana, arak'ireo teniny Solomonina manao hoe, ny eloko ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ary ny kofehy ny fahotany no hitanana azy. Oabolana toko fahadimy andinyny faharoa amroapolo. Vonina hanalanao amin'ny fahotana Kristy, kanefa tsy te hanery ny sitraponao izy, ary raha arakaraka ny aretantsika ao amin'ny fandikan-dalàna no irehany sitrapontsika amin'ny ratsy, ary tsy irintsika no afaka ratahany tsy raisintsika ny fahasoavany, dia inoindray mono azo ny atao amintsika isika ihany no manameloka ny tenantsika toy ny mandrora amin'ny tsilany, ka mahavoatena amin'ny ditrantsika mandany fitiavany. Ireto no teny famporosehana ataony aminao, voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao Korintianina faharoa toko fahenina ny andininy faharoa ny voalohany. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ny faharoa dia ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ka ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Anio raha iain'ny feony ianao, aza manamafy ny fonao. Ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Hoy ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Dia io fony olombelona io izay mihetsika lalandava rehefa ifandiasa ny fifaliana sy ny fahoriana. Io fo io izay mora miova sy mivadibadika, sady onena ny tsy fahadiovana sy ny fitaka. Fantany ny zavatra kendreny sy ny heviny ary ny fikasany. Na dia izany aza, makanisa ho aminy. Natohina natohinona fahalotoana eo amin'ny fanahinao, makanisa eo aminy. Manaova toy ilay mpanao salamo izay namela ny hefitry ny fony banabana ho hitan'ilay mahita izao rehetra izao, ka nanao hoe, dinio ao Andriamanitro ary fantaro ny foko, izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Salamo fa sivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fa telo amin'nyroapolo sy ny fa efatra amin'nyroapolo. Maro no mandray ny fivavahana ho toy ny zavatra an-tsaina sy fombafomba fotsiny, nefa tsy voadio ny fony. Koa aoka ho toy izao mandrakariva ny fivavahanao, arak'izay voalaza amin'ny salamo fa raika amin'ny dimampolo ka ny andiny fahafolo manao hoe, amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avao zy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Manaova araka ny rariny amin'ny fanahinao hoe, aoka andinika tsara ianao, aoka hifantoka mafy ho toy ny hoe, inona ireny mety ataonao raha io ainao mety maty io no tandindomindoze? Zavatra hofaranana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fanahinao izany hofaranana mandrakizay. Fa raha fanantenana hevitra heverina foana fa tsy misy afa-tsy izany, dia fahaverezana ho anao izany. Dinio ampivavahana ny tenin'Andriamanitra. Izany teny izany no ampiseho aminao eo amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fiainan'i Kristy ny fototsavatra lehibe ny amin'ny fahamasinana, izay raha tsy misy an'izany dia tsy misy olona ahitany tompo, ny voalaza amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny efatra ambin'ny folo. Izany teny izany no mampiaiky ny amin'ny fahotana sy mampiseho mazava ny lalàm-pamonjena ka dia hinoy tahaka ny feon'andriamanitra amin'ny teny amin'ny fanahinao izany. Raha hitanao angehitriny ny halehibe ny fahotanao, raha hitanao ny toetranao ratsy, dia aza mamoy fo. Fa hamonjy ny mpanotany nahatongavan'i Kristy teto amin'izao tontolo izao, tsy isika no ampiavana ny tenantsika amin'andriamanitra, satria nahirintsika azy izany dia tsy haintsika. Fa indro ny fitiavana mahagaga voalazo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo, andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Amin'ny fitiavana feno antra no hisintona ny fonony zanany mania. Tsy misy ray aman-dreny ety an-tany izay maharitra ny fahadisoana sy ny tsiny ny zanany tahaka an'andriamanitra amin'ny olona tadiaviny ovonjaina. Tsy misy olona afaka hitalao ampitiavana ny mpandika lalàna amin'ny fitiavana bebe kokoa noho izy. Tsy misy vavan'olombelona efa nitaraina tamin'ny mpitiavana tamin'ny mania tahaka izay nataony. Ny teny fikasana rehetra sy ny fananarana rehetra avy aminy dia tsy inona fa fanehom-pitiavana tsy azo tononina ho anao. Raha tahiny Satana milaza aminao fa mpanota raindahany ianao, dia akaro ambony eo amin'ny mpanavitra anao ny fijerinao ary resaony amin'ny fahamindrihany. Ny anampy anao dia nijery ny fahazavany. Ekio ny eloka hoe nefa lazao amin'ilay fahavalo fa tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, araka nyvoalaza amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy fahadimy folo. Ary ianao dia azo vonjena amin'izany fitiavany tsy misy fetra izany. Ny tantara tamin'ny Simonany amin'ireo mpitrosa roa lahy Jesosy indray nandeha. Ny iray nananany tompony volakely ary ny iray nananany volabe, nefa samy navela ny trosan'izy roa lahy. Ary Jesosy nanontany any Simona izay tokony ho tia ny tompony kokoa amin'izy roa lahy, ary hoinona valin'i Simona, ilay namoizany volabe. Ao amin'ny Lioka toko fahafito ka ny andininy fa telo ambe efapolo no ahitanao izany. Mpanota indrindra isika kanefa efa maty Kristy avoavela eloka antsika, ampiampiavana antsika amin'ny rainy fahamendrehany sorona nataony, izay navelany tamin'ny be dia ho ti azy bebe kokoa ka hijory eo anilany seza fiandrianany kokoa, ary hidera azy noho ny fitiavany lehibe sy ny avotra tsy misy fetra nataony. Arakaraka ny alalantsika bebe kokoa ny fitiavan'andriamanitra no hahafantarantsika tsara kokoa ny aratsiany fahotana. Raha tahany hitanao ny alava ny gadra ny esorona taminao, raha tahany azonao an-tsaina ny sorona tsy misy fetra nataon'i Kristy noho ny aminao, dia ho voahetsika ny fonao ka angorakoraka sady onena noho ny otana taminao.
Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho aza any.
Tarika Jacqueline.
Tompo henu ire izao vavako raiso tony hanitra ankasitrahanao, he maloto molotra orekamba hamindrao fo. Tompo henu ire izao vavako izao, raiso tony ankasitrahanao, he
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
be fitiavana ianao sy mpanao zao rehetra izao ny fahasoavanao natobakao ho amina saoranay anao fa be reo so natolotra ko fankasitrahana no atolotraio anao lavo ny fonay satria ianao lairay mpiaiana indro izahay mihiry vanao tsy novo maliany ho mandrakiza faniriko re jeso
fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
raisiko fifaliana ireny miaraka aminao amin'ity androany ity ary de rain'andriamanitra satria noho ny famindrapony no tsy nalany rehetra antsika ka dia vaovao isa-maraina zany araka nyvoalaza amin'ny baiboly miarabanao amin'ny anaran'i jesosy de manolona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko androansika de ijery lohateny anankiray hoe divay sy ra inona indray reny tiany zany lesona zany olazaina amintsika divay sy ra kanefa melohan' zany de andao lohasika ivavaka misaotra anao zay ray aho fa nomenao anay ty fotoana mba hahafahanay miaraka mianatra ny soratra masina ty voninahitra dia atolotra ho anao rery any. Mamela ny eloko anao ary mamindra fo. Mamela ny eloko ity namako ity ary oka anao hamindra fo aminy sy ny ankohonany ihany koa. Taio izay omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anokatra ny fo amampananay, dia mba hitoetra ao am-ponay, ao an-tsainay, dia ho lasa fiainanay ny fiaraha-mianatra soratra masina eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Divay sy ra. Ny salamy fadimy amby fitopolo no resantsika androany. Ny salamy fadimy amby fitopolo moa dia Iasafa no nanao azy. Iasafa no nanoratra azy ho an'ny mpiventy hira. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagagana taonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoana aho. Eny, izaho no hitsara marina. Miororo ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny andriny. Hoy izaho amin'ny mpirere hoe aza mirere ary amin'ny ratsy fanahy, aza manandra tandroka, aza manandratra ny tandroka reo avo, ary aza miteny sasay amin'ny fahamafiankatoka. Fa tsy avy any atsinanana na avy any andrefana na avy any atsimo ny fisandratana, fa Andriamanitra no mpitsara, mampihetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoka eo an-tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra izy ka ampisotrony. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izaho anambara izany mandrakizay ka ankalaza an'Andriamanitra Jakoba, ary ny tandroko ny ratsy fanahy rehetra ho tapahako, fa ny tandroko ny marina kosa no hasandratra. Izay ny voalazan'ilay salamo fa dimy amby fitopolo. Dikan'izay dia izao, Andriamanitra no mitsara. Andriamanitra no mpitsara, izany hoe miavaka sy mora tadidy izany io salamo io. Mbola hitantsika ao foana ilay filazana fa ny tany dia iorooro orava ary tena ikoro mihitsy. Ary araka nyvoalazan'io salamo io dia salany hoe manoritra ny fiainantsika ankehitriny izy io. Tontolo feno korontana, ady, izany hoe tontolo tsy misy mihazona azy intsony, tsy manana andrenkinana intsony. Kanefa amin'ny mampitsaran'i Jehovah dia ampatsahivony fa amerina amin'ny laoniny fijoroan'ireo andreo izy, araka eo amin'ny andininy fahatelo. Ny sary fahatelo dia miresaka tandroka izy eo. Salamo fadimy amby fitopolo ny andiny fahafolo. Tandindo fahefana sy fiandrianana ny tandroka, araka nyvoalazan'ny nomeritoko fahatelo amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo. Nomeritoko fahatelo amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo sy ny Daniela toko fahafito ny andiny fahavalo. Daniela toko fahafito ny andiny fahavalo. Mitondra fahamarinana ho amin'ny fiarahamonina simba sy mikorotana ny fitsaran'Andriamanitra. Ka hoetran'Andriamanitra zany ireo fahefana sy fanjakana tsy refesy mandidy izay manao izay tsy rariny sy tsy marina indrindra eto amin'ity tany misy antsika ity, naizanaiza misy azy. Izany hoe io salamo io izany dia salamo misy fanantenana, misy telo fikasana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, fa Andriamanitra no hitsara ny tany. Samy hotsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny androny sy ny zavatra rehetra ary ny asany rehetra izy, hoy ny mpitoroteny toko fahatelo ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ka ho setran'izany dia mandeha fahafatra amintsika ny anjely ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo: fa izay rehetra miankoka amin'ny bibidia dia maneho an'ilay fiangonana mpamitaka moa ny bibidia eto, dia tsy maintsy hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izy, araka nyvoalaza eo amin'ny andiny fahafolo. Ary ireo miankoka amin'Andriamanitra kosa dia izao tondroina hoe olo-masina izy, mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ireo kosa dia hitsahatra amin'izay ny sasarana izy ary ahazo ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo. Misy olona sasany mieritreritra fa io salamo fa dimy amby fitopolo io dia no iraina taorinany nandringanana ny tafiky sankeriba tamin'ny fomba magaka. Hita ao amin'ny tantara faharoa toko faharoambitelopolo no misy an'izany. Tantara faharoa toko faharoambitelopolo sy ny mpanjaka faharoa toko fahasivambifolo. Mpanjaka faharoa toko fahasivambifolo. Tantara izay everina fa manondro mialoha ny fandravana farany atao amin'ireo ratsy fanahy ao amin'ny apokalipsy 20 zany. Tao anatin'ny tanàna masina ireo vahoaka an'Andriamanitra niaraka tamin'ny mpanjakan'ny Marina raha tonga nitafiky ny ratsy ary nandidina azy ireo izy ireo tamin'izany. Andriamanitra mihitsy anefany no nandringana azy ireo amin'ny farany. Isan'ny zavatra anankiray ahitsin'Andriamanitra rehefa mitsara izy ny fisandohana fahefana. Satana dia misantoka ho tompony izao tontolo izao, ho ahitsin'Andriamanitra izany. Ny olombelona lavo dia tsy mba mivelona ho an'ny hafa izy na ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, fa velona ho an'ny tena. Tsy malala afa-tsy ny tenana izy. Ankehitriny isika dia miaina miaraka amin'ireo vokatry ny safidy nataontsika ny ino fa tsy misy heviny na fitsipikara-moraly tsony ny mifehan'izao tontolo rehetra misy antsika izao, dia miaina arak'izany tsika. Mampalahelo ilay filozofa anankiray ary moa dia miteny hoe raha misy heviny hony izao rehetrarehetra misy antsika izao dia isika ny tsy maintsy mamorona izany ho anytenantsika ary manao tony hoe misy ho an'ny tompontsinontsika izao tontolo izao. Indro fa mitondra tena tahaka ny Andriamanitra ny tsirairay manoloana an'izany zavatra zany, manoloana an'izany hevitra zany. Dia petraka amin'ny fanontaniana hoe naomby teo amin'ny fiainan'io filozofa io ve izany lalakevitra ny ainan'izany? Azo lazaina fa tsy naomby. Raha ny marina lasa dala izy ary nianjera tao amin'ny lalana anankiray tany Italia rehefa niezaka nanakana lehilahy ray tsy kapoka soavaly anankiray. Taorian'izay dia tsy hafa nihetsika ary verisaina izy nandritra ny 150 taona ary maty tamin'ny taona 700. Zava-doza ny fanoerana an'Andriamanitra sy ny fitsipika apetrany. Koa manoloana ny fahasombanny tontolo misy antsika, fahasomban'ny fiarahamonina misy antsika, dia miara-miaina amin'izany sika. Nefa izao ampatsahivina izany sika fa misy fanantenana fahatsarana ho amin'ny oavy dia ny amin'ilay fihevian' Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an-lanitra ihany, fa tsy hoe ity tontolo misy antsika ity no hiatsara ho mahafinaritra. Tsy ho isa izany mandra-patapitra izao tontolo izao. Izany mahatonga an'i Jesosy tsy maintsy ho avy. Isika manko dia indraindray morakivy rehefa mahita an'ireo sivilizasiona lasa mikoraka etrio ary ny toetsain'ny olona tsy araka ny nanaovan'Andriamanitra azy tany aloha. Ny olona amin'izao fotoana izao dia mihevitra tsy araka ny baiboly intsony, tsy misy moraly, mandeha amin'izay saim-pantany. Manoloana an'izay dia kivy sy very fanantenana izay mba te hijoro amin'ny marina. Izao nefa ny zavatra tokony ho tsaroantsika fa Andriamanitra dia ho avy. Ho avy Jesosy Kristy hamarana izany zavatra ratsy sy tontolo mitotongana izany ary anavao indray ity tany misy antsika ity. Ny fantaniana mipetraka dia izao: isan'ny olom-bavonjy ianao sa sanatry isan'ny oringana eto? Mitotongana izao tontolo izao ary matetika manome fahasairana an-tsaina ho an'ireo olona mba te hivelona amin'ny tena fahatsarana. Mitotongana ne ny fitondrantena amin'izao andro iainantsika kehitriny izao e? Ny zavatra mamenatra no ankafizin'ny olona sy tiany maro amin'izao fotoana izao, ny zavatra tokony ho any amin'ny takotakona aderadera imasom-bahoaka, mitehaka sy mankasitraka amin'ny maro tahaka an'izany ny fizotra ny toejavatra ho amin'ny ratsy. Noho izany tsy maintsy ho avy Jesosy, na tiako na tsy tiako. Fa izao melohany ny anavozana ny tany, melohany ny aviany Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, dia mandefa afatra izy. Fa izay rehetra mandeha amin'ny lalany ratsy dia sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Misy manantena fa tsy fikasanao izany, fa andray fanapaha-kevitra ianao mba hiandany amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao. Misaotra ny teknisianina Rila nampita ny feo ho any amintsika ary mametraka mandra-peona mandra-pitafo aminao indray ny namanao Risara Ndrenjatovo. Veloma tompoko.
lalao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.